Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dobré ráno přeju vám všem dneska na slavné bohoslužbě, slavnosti mši svaté, Eucharistii, večeřadle. Můžeme použít mnoho slov, ale to společné setkání s Bohem, s Ježíšem, který je jedním z nás, to je to, co to spojuje. A to, co se teďka děje. A samozřejmě tady zvlášť vedle starostu samozřejmě, říkám, používám to generické maskulinum, ale myslím tím na prvním místě samozřejmě paní starostku jako dámu, ale vedle vás všech taky tady moc vítám Hodovou chasu, částečku Manerovské Hodové chasy, která tady zastupuje nejenom Manerovskou, ale taky Málkovskou chasu, protože v obou těchto našich vesnicích probíhaly a probíhají stále hody. Já už jsem včera říkal v Málkovicích i v Manerově, že naší patronkou je žena, matka. A že je to jako velmi případné. Taky jsem vám říkal, že se máte vzájemně nejenom jako muži a ženy na hodech chválit, než se kritizovat, tak věřím tomu, že to tak bylo a ještě stále je. Josef je gentleman a Marie je úžasná žena. Tak spolu s těmito výjimečnými manželi vstupme dneska do slavení mše svaté. A dejme ve chvilce ticha na začátku prostor, no to bychom měli dávat celou mši a celý život, ale teďka tak nějak výrazněji a vědoměji. Dejme prostor Duchu svatému, aby mohl vejít do našeho života. Otevřme mu, aby nás mohl rozvázat z našich strachů, z našich hříchů. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně, vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla: velebí má duše Hospodina, a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce. A pak se vrátila domů. Slyšeli jsme slovo Boží. Včera jsem u žehnání chase zmiňoval sociální média o tom, jak jsou plná hnusu, ale že mě vlastně velmi překvapila jedna věc, kde jsem viděl prostě diskuzi, kde se muži a ženy vzájemně chválili, což bylo krásný. Takže to s náma není až tak úplně špatný, to jsem říkal. Dneska bych těma sockama začal taky, jo. Sociální sítě a ty různé debaty, takzvané, jak říkal Miloš Rejchrt moc hezky, že když se jako člověk ponoří do sociálních médií, tak vidí, že se mnoho lidí dopouští mnoha názorů, ale jen málo kteří myšlenek. Ale říkám si, že ta myšlenka objeví, tak Bohu díky za to, aspoň někde zazní. Jedna z velmi v uvozovkách oblíbených strategií neférových debat na sociálních sítích je takzvaná dehumanizace. To je poměrně dneska už známé slovo. Prostě jde o to, že když někoho kritizuju zejména, tak místo toho, abych jako mluvil o tom konkrétním člověku a jeho činech třeba, tak nejčastěji se ta dehumanizace projevuje třeba generalizací. Takže nemluvím o nějakém konkrétním člověku z Prahy, ale mluvím o Pražácích, o Cajzlech, nebo mluvím o Ukrajincích, o Izraelcích, Palestincích, Rusácích, Češích a tak dál, jo, Cigánech. A používám nějaké jako obecné představy, jak tyhle ta skupina lidí se chová. A velmi špatně se potom komunikuje, protože jako se vytváří jakýsi boj proti někomu, kdo vlastně neexistuje, protože to je nějaká idealizace, v tomto případě negativní, nějaké skupiny nebo nějakého člověka. Jo? Nebo to může být i v politice, jo? Fialovci, Babišovci a něco všechno možného, jo? Nácci, dezoláti, kavárníci a tak dál. Já to celé říkám proto, protože to není něco, co vymysleli sociální sítě, ale my se takové dehumanizace dopouštíme asi dlouhodobě a někdy si myslíme, že to vlastně je správná věc. A typicky, to chci zmínit, se toho dopouštíme vůči dvěma naprosto zásadním postavám našeho života i naší víry, z nich jedna je ještě nejvíc zásadní, že jo? Vůči Ježíšovi i vůči třeba Marii, když dneska o ní hodně mluvíme. A je to, co jsem tady už říkal mnohokrát, jo? Že my je vlastně uctíváme v té nadpozemskosti, v té božskosti, zejména Ježíše. A tak nějak jako si nechceme připouštět to, že jeho vůlí bylo stát se člověkem ze všem všudy. Vstoupit do úplně obyčejného života a ten obyčejný život činit nádherným. Ne ho zneobyčejnit, jako povýšit, aby byl lesklý a tak dál, ale aby v té jednoduchosti byl boží prostě. Proto to udělal, mimo jiné teda. A u Marie, řekl bych, je to ještě horší, paradoxně. Jo, to je jako úžasná žena. Úžasná žena. A dneska jsme četli v prvním čtení od apoštola Jana ze Zjevení ten obraz jako žena sluncem oděná s 12 hvězdami kolem hlavy a tak dál. To je velmi symbolický text. Velmi symbolický. Jo. Který mimo jiné mluví spíš ani ne tak o konkrétní Marii, ženě, matce Ježíšovi, ale mluví o už jako symbolické rovině i toho společenství církve, která má rodit Ježíše do tohoto světa. A když říkám církev, tak tím samozřejmě nemyslím instituci, která má prostě nějakou logiku, ale mluvím o společenství lidí, jehož podstatou je Ježíš, a který ho neseme, ne? Který ho žijeme nějak, kterým nemlátíme druhý o hlavu, ale kterým sloužíme. O to jde. Kterým dáváme životu smysl, proto Ježíš přišel. Ne, aby budoval něco, nevím, něco další instituce, ale aby proměňoval svět. Jsem moc rád, že zrovna, já jsem to včera zmiňoval, že dneska jsme v tom evangeliu, co dneska přečteme, svědky toho, té krásné obyčejnosti. Ono se to hrozně divně čte, vlastně to evangelium, protože do úst Alžběty a Marie jsou tady dány hymny, které samozřejmě oni nějakým způsobem vyjádřili v té chvíli, ale nepředstavujeme si, že u toho se najednou zjevily andělské kůry a jak u Jirky Stracha třeba s těmi všemi obláčky a hvězdami kolem hlav a Marie tam začala zářit. Ne, ta záře tam byla, ale jiného druhu, kterou známe taky. Známe ty chvíle, není jich možná moc, ale Bohu díky za ně. Známe ty chvíle, kdy jsme v setkání i s jiným člověkem, jako zažíváme prostě přenádherné souznění. A druzí lidi, když se toho všimnou, tak možná jenom v tom, že se podívají, ty seš nějaký jiný. Ale není to v tom, že máte 12 hvězd kolem hlavy, jo? A podobně. Marie přišla za Alžbětu, za svou tetou, která je matkou Jana Křtitele. U Marie i u Alžběty to těhotenství bylo naprosto nečekané v této podobě. Alžběta byla o 6 měsíců napřed, jo? Proto tady jsou ty 3 měsíce. Prostě Marie zůstala u Alžběty do jejího porodu. A já nejsem žena, takže si to dokážu představit jenom velmi vzdáleně, jak náročné, krásné určitě asi taky, ale jak náročné je to těhotenství, notabene v tom posledním trimestru, že jo, jak náročný je porod a jak dobré je mít u sebe i někoho, kdo tak nějak trochu aspoň ví a vnímá. Většinu toho času se neříkali hymny. Většinu času si myslím vyprávěli tak, jako se vypráví dvě ženy, které prožívají podobnou zkušenost. Uklízeli, vařili a tak, pomáhali si prostě. A zejména ta mladší, že jo, Marie, své starší tetě Alžbětě. A to mě na tom přijde to nejsilnější. To najednou, jako když do toho vnoříme ten hymnus, jako velebímá duše Hospodina, ten Mariin třeba, tak to tomu takzvaně obyčejnému dává i v tomto textu tu božskou krásu. Ale neznamená to útěk z toho lidského, z toho takzvaně obyčejného. A přijde mi to strašně důležitý. Taky jsem včera říkal, že jako, když už jsem u některých pojmů, tak nevím, jak dlouho, jo. Asi možná celou dobu, co lidstvo existuje, ale těžko říct, já jsem můžu svědčit, a to je do jisté míry pouze o svém životě, tedy za posledních zhruba 50 let, jo. Ale mám pocit, že jako neustále se nějak vyjasňovali nebo vybojovávali role mužů a žen ve společnosti, jaká je postavení a kde mají stát a tak dál. Jo. S tím taky souvisí to, že se jako furt možná definovalo, co to vlastně je, to být mužem nebo ženou. A jsme možná opět u té dehumanizace, když někdo řekne, no vy ženský jste takový, vy chlapi jste takový, jo. Je úplně jasné, že to není tak, že by byla jako skupina, nějaký druh ženy, pak by byla obrovská propast a pak druh muži. Jo. Je jasný, že spoustu, většinu věcí, faktorů životních spolu sdílíme. A je jasný, že i když jsou nějaké, a to je zjevné, že jo, když to žijeme, že jsou prostě určité věci, které jsou možná ženám bližší a jiné jsou zase bližší mužům, určité hnutí. A to, no minimálně už to, že jako muž asi těžko porodím dítě, to znamená těžko můžu vidět, jaké to je být těhotný. Jo. Třeba. Ale to zdaleka není jediný. Ale je jasné, že v některých věcech, jako říká se, že ženy jsou víc intuitivní, muži jsou víc logičtí, no kolik známe velmi intuitivních mužů a kolik velmi logických žen jako existují. Takže ty průniky tady samozřejmě jsou. To znamená, jakékoliv oddělování propastí mužů a žen je něco, co nepomáhá. Jo. Ale zároveň nepomáhá ani to, když budeme říkat, že tak my muži budeme trochu míň muži, a vy ženy buďte trochu míň ženy a potkáme se, budeme úplně stejný. Jo. Je to logická reakce na tu zejména mužskou pýchu, dlouholetou, staletou, tu aroganci vůči ženám. ale není to správná reakce samozřejmě. A mně přijde, že zrovna i na Marii, i na její manželovi Josefovi to jde krásně vidět. Jak je možné to mužské a ženské sdílet a přitom docela neprvoplánově. Protože když se podíváte na manžele Marii a Josefa, tak Marie je ten hlavní hybatel v mnoha situacích. Josef je někdy postaven před úplně hotovou věc. A za mě se zachová jako skutečný muž. Neuteče. Ale vezme do hry prostě to, co sám nevymyslel. A dělá to, co dělat může. Chová se tak, jak má, aby se Marie těhotná a pak matka s dítětem narozeným mohla o něho opřít. Jo. Byly situace, jak to svého času říkal, no Jirko, na vaší svatbě, Marcel Javora, že když potom v Betlémě jako Josef řekl Marii, hele, jdeme do Egypta, musíme do exilu, musíme utéct, tak ona neřekla ani slovo a šla. A když po pár letech jako se Josef řekl, hele, je čas se vrátit, už je to dobrý. Maria neřekla slovo a šla. A Marcel tehdy říkal věc, která mě jako hodně utkvěla, jo. Proč to udělala? Ne proto, že by to byla submisivní nějaká žena, která prostě, ano pane, můj pane, jako máš pravdu, protože jsi chlap a máš to vybavení mužské, ne. Protože ona jako naprosto jasně věděla, že Josef to své rozhodnutí konzultuje s Bohem a neměla důvod to rozporovat. Věděla, že to tak je dobře a potřebovala se o něho opřít té chvíli. A to mně přijde správný, jo. Ano, někdy je muž ten, který víc rozhoduje, protože prostě v té chvíli třeba má i na to líp vybavený. Ale nerozhoduje proto, že má mužské pohlavní orgány, ale proto, protože, nebo ne z toho titulu je respektovaný ženou, ale z toho titulu, že i ta jeho žena ví, že on to dělá jak nejlíp jenom může v lásce k ženě, k Bohu, že to konzultuje s Bohem prostě. A pak to dává smysl. Ale stejně tak to může být i naopak. Je potřeba se vzájemně poslouchat do slova. Ne si něco nařizovat. A poslední věc, kterou to dneska dokončím, jo? Je to vlastně celé paradoxní, když to tady říkám já, který jsem muž, a vy víte, že tady u tohoto ambonu po celá staletí nikdo jiný než muž nestál. Jak můžeme vnímat jako mateřství a ženství, když ženy a matky tady nestojí a třeba nemluví o svých zkušenostech? A po celá staletí tady nestojí pouze muži. Tak za posledních 1000 let, předtím to bylo jiný, ale za posledních 1000 let dokonce speciální kasta mužů, jo? Mužů, kteří nemají vlastní rodiny, mužů celibátních. A říkáme, že to takhle musí být, že to takhle musí zůstat. A já se ptám, proč? Bojíme se ženy, bojíme se matky, přestože ji slavíme o nanebevzetí, ale nejblíž k oltáři je tamhle nahoře, bezpečně namalovaná, jo? Ale nestojí tady. Myslím si, že nám to strašně moc chybí. A vím, že jsme různí, ženy i muži. Vím, že jsme různí. Možná, že mnoho žen netouží potom, aby, jak to říkala jedna má velmi dobrá známá, která ví, co to je být kněz, že mnohé ženy takzvaně netouží po takzvaně nastrojené službě. Jo. Ale koho mi, pane, pošleš, o toho já se postarám jako matka. Jeden velmi osvícený kněz jezuita Jan Rybář, který nedávno zemřel, říkal, my mluvíme v církvi, že církev je matka. Ale jak, když o tom mluvím jenom muži, co tak asi ví o mateřství? Takže my říkáme, že církev je matka, ale přitom se nechováme jako matka. Protože jestli je, že něco je, asi bych řekl, mateřské lásce bližší, tak je to bezpodmínečnost. Miluje své děti, i když dělají fakt jako hovadiny. Myslím, že my muži máme blíž k jinému pojetí lásky, té otcovské. To je podmínečné, jo? Když budeš dobrý, dobrá, budu tě mít rád, ale musíš se o to zasloužit. My říkáme, že církev je matka a přitom říkáme, hele, lustrujeme, ty žiješ divně, ty nemůžeš, ty taky ne, ty taky ne, ty taky ne, ty taky ne. A říkáme, že jsme matka, to je protimluv, ne? Jsem nedávno viděl taky na Facebooku jednu pěknou karikaturu, kde tam je jako pár takových, chlapík, za ním ovečky a je tam taky Ježíš, jo? A přichází jiná ovečka, která je taková duhová trošku. A ten chlapík, který vede ty ovečky větší s tím Ježíšem, tak říká, nejsi tady vítán. A pak je tam druhá karikatura, kdy Ježíš odchází s tou duhovou ovečkou někam pryč a ten, co předtím říkal, nejsi tady vítán, se dívá kolem sebe a říká, Ježíši, kde seš? No. Rozhodně ne s tím, který odmítá. Jan Rybář říkal, bylo by mnohem lépe, kdyby církev přestala mluvit o tom, že je matkou v podobě nás pantátů, ale tou matkou se skutečně začala stávat. A myslím si, že bez toho hlasu matek, žen, to nepůjde. Tečka.